Proč by měl být schodek státního rozpočtu 500 miliard? Měl by stát podpořit soukromé aerolinky Smartwings? Jak restartovat ekonomiku po pandemii?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Ten 20 minut, které vysílá radiožurnál Český rozhlas Plus, je předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se ze 40 miliard rázem stane 500, tedy půl bilionu, když mluvíme o státním dluhu, tak asi docela snadno. Zdá se.
Tak přišla pandemie koronaviru, kterou jsme samozřejmě nečekali, a začaly se dít věci.
Já se ptám, protože ministryně financí Alena Schillerová mluvila o tom, že schodek státního rozpočtu bude muset být kvůli koronakrizi nejdřív 200, potom 300 miliard, náhle je to 500.
Takže oproti té vlastně druhé novele zákona o státním rozpočtu, vidí ministerstvo propad na straně příjmů ještě o něco vyšší, asi o 63 miliard. Potom je potřeba kompenzovat obcím ušlé příjmy z daní, to si myslím, že je v pořádku. Mm-hmm. To jsme někde na 75 miliardách. Trochu zvýšit rozpočtovou rezervu by možná také mělo svůj smysl, ale těch osud těch dalších 136 miliard je dneska, myslím, pod velkým drobnohledem. Řada ekonomů a vlastně poslanců žádá blížší konkretizaci, na co ty peníze budou utraceny.
Takže třeba David Klimeš v Hospodářských novinách píše, že jde o virtuální debatu, že nikdo v tuto chvíli nemůže zodpovědně říct, jak vysoký schodek ve skutečnosti může být, právě proto, že nemáme dost dat čísel.
Ano, přesně proto jsme označili tady tu potenciální novelu za předčasnou, protože, jak jsem říkala, tak v současné době by dávalo smysl navýšit ten rozpočet maximálně, tedy ten rozpočtový schodek maximálně na 400 miliard korun. A s dalším případným postupem vyčkat na to, jak bude ekonomika reagovat na rozvolnění těch protiepidemických opatření. Zdali se skutečně začnou zlepšovat ekonomické ukazatele. Takže někdy dneska jsme v polovině června, ale vlastně vůbec nevíme, co se kolem nás té ekonomice děje. Nemáme vůbec žádná čísla, máme prostě jenom obecná pozorování. Takže my ty čísla za to druhé čtvrtletí a především za ten červen budeme mít někdy během léta. Koncem července bude první odhad HDP za druhé čtvrtletí, což už tady samozřejmě ten červen zahrnuje. Začátkem srpna budeme mít údaje o nezaměstnanosti, o trhu práce z července. Ta už si troufám říci, že nám opravdu řeknou hodně. Mm-hmm. A budeme mít také odhady sentimentu podnikatelů a spotřebitelů pro druhou polovinu roku, někdy koncem července. Čili tady opravdu vidím ten přelom července srpna jako moment, kdyby se mělo začít případně o tom státním rozpočtu dále debatovat.
Protože budeme lépe znát předpokládané příjmy. Zejména.
Ano, přesně tak. Budeme znát předpokládané příjmy a
taky potřebné výdaje.
A taky budeme lépe vědět ty potřebné výdaje, mimořádné, přesně.
Premiér Babiš pohrozil předčasnými volbami dokonce, pokud se mu deficit ve výši 5-7 miliard korun nepodaří prosadit. Jenom váš názor, myslíte, že vládní koalice najde tedy z části opozice kompromis do toho 23. června, kdy má být mimořádná schůze sněmovny?
Já se obávám, že ano.
Obáváte se, čili máte pocit, že ten schodek je příliš vysoký?
Ano, já si myslím, že ten schodek je příliš vysoký, protože se obávám také toho, že vlastně ty výdaje, které by měly jít na investice, s čímž bych samozřejmě souhlasil, že ty výdaje, které by měly jít na investice, nebudou vlastně na ty investice být rozhodně v plné míře použity, protože když si vezmeme celou tu byrokratickou zátěž kolem zakázek, tak máte, i když máte třeba stavební povolení, nebo pokud ho nepotřebujete na tu případnou investici, tak máte 3-4 měsíce jenom na vlastně zakázku, výběr teda toho toho dodavatele, přesně tak, pokud samozřejmě se nikdo neodvolá. Takže když jsme teda někdy toho 23. června, tak vlastně teoreticky bychom mohli začít ty peníze utrácet někdy v říjnu.
Jde o to, jestli se stihne proinvestovat.
By se to stihlo, dobře, jenomže když potom ty peníze budou vlastně někde, byly by v té rozpočtové rezervě, tak samozřejmě by hrozilo to, že by se opravdu mohly použít na nějaké mandatorní výdaje, které by sice tu ekonomiku krátkodobě podpořit mohly, ale mohly by se taky propsat do těch nutných výdajů pro další roky a to už by opravdu nebylo rozumné.
Pokud bychom pokračovali v dalším zadlužování, to znamená, že třeba i příští rok by byl ten schodek poměrně vysoký, třeba 300 miliard, nevím, tak může se to veřejné zadlužení postupně přiblížit možná 50% hrubého domácího produktu. Je to únosné?
Přesně proto je tady ta dluhová brzda, ta měla být původně, proto je tady vlastně ten zákon o té rozpočtové odpovědnosti. Ten zákon vznikl jako reakce na minulou krizi, tak, aby opravdu byly ty politici vázáni k tomu, aby s těmi veřejnými penězmi zacházeli velmi obezřetně. Ten zákon se 6 let schvaloval, nakonec se schválil tedy opravdu po dlouhé době a v mnohem mírnější podobě, než v jaké měl původně platit. Původně to měl být ústavní zákon a ta dluhová brzda měla být 50% hrubého domácího produktu. A teď těch 50%, to není číslo, který by se prostě vycucal někdo z prstu, nějaký poslanec, to jsou prostě čísla, respektive takové jakoby relativně bezpečné hranice, které jsou odvozeny z historické zkušenosti jednotlivých zemí za desítky, troufnu si říct, za stovky let dozadu. A ta malá otevřená ekonomika vždycky bude, a ještě s vlastní měnou, bude vždycky jakoby citlivější a zranitelnější na těch finančních trzích.
Vy říkáte nejenom malá otevřená ekonomika, ale také s mělkým finančním trhem a krátkou dlužnickou historií. Znamená to, že investoři nás mohou vyhodnotit jako rizikovější oblast než západnější země?
Postupně se obávám, že by k tomu opravdu mohlo dojít, protože podívejme se, co se tady teď děje. Tady se opravdu vydala obrovská masa státních dluhopisů, 100 miliardy a skoro vlastně drtivá většina z nich budou splatné v příštích 5 letech s krátkou splatností, protože v současné době na těch finančních trzích to vypadá tak, že ty dluhopisy s delší dobou splatnosti v podstatě nesou větší kupon, takže tady ty jsou levnější, takže vlastně v podstatě všechno, čím se letos bude ten deficit financovat, plus ještě ta výpůjční potřeba, která už původně měla být 250 miliard na vlastně otáčení, rolování toho dluhu, dá se říct refinancování. Takže tady se bude zkracovat ta celková průměrná doba do splatnosti. A takže během 5 let potom se budou muset točit zase poměrně velké objemy. A já se opravdu bojím toho, že jestliže bychom to přehnali, takže potom by nás ty finanční trhy skutečně mohly začít brát jako opravdu rizikovější země, protože myslíme si o sobě, co chceme. My jsme prostě ve většině těch reportů bráni jako takzvané emerging market, rozvíjející se trhy.
Člověk často slýchá laický názor, že jde jenom o virtuální peníze, že nikdo nepočítá s tím, že bychom tak horentní sumy někdy v budoucnu skutečně spláceli. To je asi poněkud naivní představa, ne?
Tak platí se zase, naivní bohužel není to, že ten státní dluh se neplatí většinou. Nikdy jistina, ale ty úroky z něj se splácet musí. A právě proto je důležité, jak je ten úrok vysoký. Teď je velmi dobrý úrok, teď skutečně se daří ministerstvu financí si půjčovat někde mezi, já myslím, v průměru asi za 1,2-1,3%. Ale ta cena za to, že vlastně ta cena toho dluhu, ten úrok je tak nízký, je to, že to bude prostě velký objem, který se bude muset točit v poměrně krátké době.
To znamená ale, že dáváte zapravdu těm, kteří říkají, že vlastně nikdy se ten de facto dluh nesplatí?
Ten dluh se prostě roluje tím způsobem a platí se
pořád,
z něj úroky.
Pořád to suneme před sebou.
Samozřejmě ten dluh se takhle sunuje, ano, před sebou.
Hostem dnešních 20 minut je předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. OECD odhaduje pro Česko pokles HDP, hrubého domácího produktu, kvůli koronakrizi o 9,6%. Jak to vidíte vy?
V tuhle chvíli opravdu málo kdo ví, jsou tady odhady, jsou tady původní odhad ministerstva financí, byl podle mě asi minus 5,6, jestli si dobře vzpomínám, pak přišel odhad České národní banky minus 8, teď přišel tady ten odhad. Opravdu mi jediné, z čeho se dá odvodit nějaký ten propad, je to, že vlastně jak se ekonomika vyvíjela v březnu, ještě nebyl vlastně celý vlastně měsíc, neplatila ani ta opatření, ani, ale už byla špatná situace samozřejmě na exportních trzích, to ano. A ten samotný propad za ten březen bych byla viděla někde kolem 10%. A otázka je, jestli duben bude ještě horší, jak bude vypadat květen, jak bude vypadat červen, čili to druhé čtvrtletí bude někde zřejmě mezi 10-15%, ten pokles bych viděla. No a pak bude záležet na tom, jak se ta ekonomika začne rychle zotavovat. A hlavně, jak se začnou zotavovat exportní trhy, protože my jsme prostě malá, otevřená, exportně orientovaná ekonomika.
Takže jde o to, jak se bude dařit německému, slovenskému hospodářství zejména.
Ano.
Proč jsme, ale když se ptám na ten pokles v tomto směru v rámci Evropy, pátí od konce, tedy mezi nejhoršími?
Jednoduché za to, že ta nešťastná struktura ekonomiky, která je prostě dědictvím toho kumulovaného odkazu těch investičních pobídek a prostě celkové té, řekla bych, nestrategie předchozích vlád, za to tahle ta vláda skutečně nemůže.
To znamená orientace na export zejména?
No ano, ale ten export je hrozně málo diverzifikovaný, tady prostě sehrává skutečně příliš velkou roli ten automobilový průmysl, plus samozřejmě všichni ty jeho subdodavatelé. A ten automobilový průmysl vždycky byl, je a bude procyklický. To znamená, že v těch dobrých časech se mu bude dařit lépe než zbytku ekonomiky a v těch špatných časech se mu bude dařit ještě hůře. Takže samozřejmě ten export těch aut bohužel vázne a tím pádem, a to je věc, kterou žádná vláda vlastně na světě podle mě nedokáže vykompenzovat.
Mimochodem, Evropa se snaží podnít poptávku po ekologických autech. Třeba v Německu se nepodařilo automobilkám prosadit státní pomoc na koupě aut s benzínovým ani dieselovým motorem, ale při koupě elektromobilu se dotace zdvojnásobila na 6 000 eur. Na Slovensku to bylo dokonce 8 000 eur, ale tam byl nějaký strop. Je to dobrá cesta podle vás, takové dotace? Může to nějak pomoct tomu automobilovému průmyslu?
Hlavně se obávám, že rozhodnutí ohledně toho, co se bude dít v našich automobilkách, prostě není v našich rukou, protože ty automobilky jsou firmy pod zahraniční kontrolou a o jejich strategii, celkové strategii a výrobním programu ovšem se nerozhoduje u nás, takže my s tím nemůžeme vůbec nic dělat.
Takže máte pocit, že nějaké takzvané šrotovné by ničemu nepomohlo?
Možná, že by šrotovné u nás pomohlo, že by lidé mohli kupovat více vozů, ale například té minulé krizi nám především pomohlo to šrotovné Německa, pokud si vzpomínám. To byl faktor, který opravdu nám pomohl hodně, takže doufejme, že tam něco takového bude.
Evropská komise uvažovala dokonce o plošném odpuštění DPH při koupi nového elektromobilu. Byla by to efektivní podpora poptávky, nebo mi odpovíte znova, že vlastně těžko říct, jak by se zachovaly ty nadnárodní koncerny?
No tak v Evropě zase by to byly, že to plošné odpuštění DPH, no tak zase by někde ale vypadly příjmy z toho DPH. Takže zase možná, že by sice něco bylo podpořeno, ale zase to takový, jakoby, já jsem teda o tomhle návrhu se přiznám neslyšela.
Byla to uvaha.
Těch návrhů je hrozně moc. Člověk se v nich dost špatně už stačí orientovat.
Evropské země se v rámci takzvaného Green Dealu, o tom se teď hodně mluví, zavazují mimo jiné k tomu, že do roku 2050 nebudou produkovat žádné čisté emise skleníkových plynů. Jak toho může dosáhnout Česká republika? Jakou roli v tomto kontextu bude hrát jaderná energie? Debaty o dostavbě Dukovan.
No, já se přiznám, že nejsem nějaký jaksi primární fanda jaderné energetiky, jakoby prvoplánový, ale nám prostě žádná jiná možnost nezbývá. Každá ta země má nějaký geografický profil a nějaké zásoby. A jestliže my tady nejsme zemí, kde by svítilo sluníčko tak jako v některých zemích a nejsme zemí, kde by foukal vítr jako třeba v přímořských zemích, samozřejmě v Holandsku, v Německu, toho pobřeží, to je něco úplně jiného. Takže to jsou zdroje, které jestliže jsou závislé na počasí, tak prostě nemohou být spolehlivé.
Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová je naším hostem ve 20 minutách. Jak sledujete diskusi o potřebě pomoci soukromým podnikům, jako je třeba letecká společnost Smartwings?
Já nesleduju pomoc jednotlivým firmám, pokud by se rozhodlo, nevím, jestli je v pravomoci vlády, nevím, ale pokud by byl nějaký celkový program pomoci i velkým firmám, tak jak je třeba v Británii, tam je to docela zajímavá situace, tak samozřejmě proč nepomoci i Smartwings, ale pomáhat jedné jediné firmě, tak to mi také připadá takové jako trochu.
A jak to pojeli Britové tady?
No, Britové mají takový, já to nevím úplně do detailu, ale je to pomoc, která opravdu je masivní a tam do toho zasahuje nějakým způsobem, se domluvilo ministerstvo financí dokonce s Bank of England, s jejich centrální bankou. Takže je to docela nestandardní situace, ale já jsem spíš mluvila o tom, že prostě ten program cílí na nějaký segment, na nějaké velké firmy a ne na nějakou jednu jedinou konkrétní. Rozumím. Neříkám nepomáhat velkým firmám, to v žádném případě, ale asi bych z nich prostě nevybírala jedny konkrétní obecně a je úplně jedno, na jakou firmu byste se zeptal.
Jenom když už jsem řekl Smartwings, obstojí tady argument, že potřebujeme takzvaný národního dopravce?
No, v tomhle já nejsem odborník, tak máme tady také snad ještě ČSA.
No, to je to tež, ale nevadí, čili prostě nemáte názor,
já na tohle prostě nemám jasný názor.
Kvůli koronakrizi se utlumila debata o důchodové reformě. Mm-hmm. Nakolik zůstává naléhavá, myslím, ta debata?
To je hrozně nešťastná situace, protože kvůli tomu koronaviru úplně přestala pracovat ta komise jednak pro spravedlivé důchody, jednak se prostě celá ta debata úplně odsunula do pozadí. A přitom ten koronavirus samozřejmě odezní, jako každá jiná krize, i tahle krize odezní. A to, co nám zůstane, bude to stárnutí populace v kombinaci s vyšší mírou zadlužení a tím pádem zhorší výchozí situací. Takže samozřejmě ta adaptace bude obtížnější, bude dražší, ale provést se bude muset. Já tady už Česká republika obdržela zprávu OECD, nezveřejňuje ji zatím, tomu nerozumím. Proč? Je to zpráva. No, je to zpráva, kterou de facto platí, samozřejmě je placená z peněz daňových poplatníků a já prostě nerozumím tomu, proč ta zpráva není normálně zveřejněná, tak jako všechny zprávy, které jsem z OECD chodí, případně z jiných. Nevím, co ta zpráva obsahuje, tedy tak výbušného, že prostě není normálně zveřejněna. Vůbec to nechápu.
Před pandemií vlastně jsme měli rekordně nízkou míru nezaměstnanosti. Jak moc se podle vás zvýší a jak velký to může být problém?
Já o tom hrozně často přemýšlím. Tady je fakt, že je tady samozřejmě ten problém toho exportu, ten je prvotní. Ten je samozřejmě prvotní a je vlastně koncentrován právě na ten automobilový průmysl a jeho dodavatel. To je takový hodně minusový bod, ale zase na druhé straně tady pracovalo velké množství cizinců, velké množství agenturních pracovníků. Já vím, že těch cizinců podle různých odhadů prostě 600 tisíc, 700 tisíc, 800 tisíc, já tu přesnou statistiku nemám k dispozici, ale jestliže teda samozřejmě z logiky věci první odpadnou tedy ti cizinci plus dejme tomu agenturní pracovníci, tak je možné, že ta míra nezaměstnanosti v Česku až tak dramaticky nestoupne. Faktem je, že tady ta situace byla naprosto anomální. Nikdy nepamatuju v historii žádné země, že by prostě v tržní ekonomice byl převis volných pracovních sil nad počtem nezaměstnaných. To bylo ve statisících. A já nerozumím vůbec tomu, proč vlastně stále ještě v těch zprávách MPSV o té nezaměstnanosti, které vždycky dostáváme každého 8. následujícího měsíce nebo 9., tak jak je možné, že tam pořád ještě jsou ty 100 000 těch volných pracovních míst? Buď to jsou to nějaké administrativní chyby těch podniků, které to nestáhly z úřadu práce, protože to je z úřadu práce, anebo je něco opravdu hodně zvláštního. Ale fakt si, vážně si myslím, že by tím, že tady byl takový převis, takže by ta nezaměstnanost snad nemusela vzrůst tak masivně za těch předpokladů, jak jsem říkala, že první teda odejdou ti cizinci a ty agenturní pracovníci.
Proč máme po Polsku největší inflaci v Unii, zatímco většina států se blíží nule?
No, to je taky hodně dobrá otázka. Tak určitě je to ten relativně slábnoucí kurz koruny, ale podle mě fundamentálně zatím stojí taky to, že vlastně několik let rostla rychleji před tou krizí. Ono jsme dneska úplně někde jinde a je obtížný vůbec si to představit, o čem hovořím, že tady ten přetlak z toho trhu práce, tam to začíná. Vlastně to, že je víc volných pracovních míst než nezaměstnaných, tak vlastně dává těm zaměstnancům obrovskou vyjednávací výhodu, oni si mohli vyjednávat vyšší mzdy. Mzdy rostly asi 4 roky rychleji než produktivita práce, což je samozřejmě vždycky špatně, protože to způsobuje takzvaný růst jednotkových mzdových nákladů a to už je něco, co přímo souvisí s inflací. Čili já bych tady viděla ty tlaky z toho trhu práce jako primární.
Estonsko je naopak v deflaci, není jediné, ale to má zápornou inflaci asi 1,8% dokonce. Proč? A proč je to vlastně nebo proč se považuje deflace za nezdravou?
Já vždycky říkám, ta deflace, inflace strašně záleží na té struktuře. Tady bylo spoustu deflačních epizod v historii, které byly způsobeny tím, že rostla produktivita práce a ty věci zlevňovaly z definice. Teď to vidíme, přece každý si to představíme na věcích, jako jsou počítače, a nevím, ledničky, televize, to, co stálo dřív, já nevím, elektrokolo, někdo kupoval za 80 000, dneska už dostane za 15 a je to prostě zdravá deflace. Je to něco, co prostě ukazuje, že ten trh funguje, že prostě začínají to vyrábět levněji, začínají to vyrábět víc, čím pádem ta poptávka po těch nových produktech většinou tu nabídku jakoby převyšuje a když se ty výrobci přizpůsobí, tak samozřejmě ty věci můžou zlevňovat a je to dobře. Špatně je, že špatně na deflaci je to, když skutečně prostě by se odklá, když skutečně v té ekonomice je tak málo peněz, že prostě všichni odkládají i běžnou spotřebu a především je špatná nebo úplně nejhorší typ deflace je deflace třeba cen aktiv, můžeme si to představit na nemovitostech, kde vlastně si ten dlužník nebo ten majitel si vezme hypotéku, zadluží se, já nevím, na 5 000 000, myslí si, že nemovitost za těch 5 000 000 prodá, ale ta její cena klesne třeba na 4, on ji neprodá, že jo, za těch 5, to znamená, že prostě potom je ve smrtícím obětí ten dlužník i ta banka. To je to, co bylo tak strašlivé na těch deflacích z 30. let.
Často se mluví o tom, že současná krize může být pozitivním východiskem třeba právě pro efektivnější přenastavení českého hospodářství. Vidíte v tom také naději?
Já vidím naději například v tom, že skutečně si myslím, že jsme strašlivě zaostávali ve věcech, jako je například home office nebo prostě ty pružné, flexibilní formy práce, ale ukázalo se vesměs, že to jde. Mm-hmm. A myslím si, že tohle, já nejsem feministka, ale já si myslím, že by to mohlo pomoci ženám, protože prostě tady ty matky zůstávají tak strašně nadměrně dlouhou dobu doma, přicházejí prostě o ten svůj pracovní kapitál. A často je na vině to, že vlastně oni, když by chtěli na částečný úvazek, tak za něj dostanou málo peněz a je výhodnější pro ně zůstat doma. Ale teď, když by třeba mohli jít na ten úvazek plný a třeba 2 dny dělat home office,
tak to by se mohlo změnit.
Mají šanci.
To byla Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady. Děkuji vám, nashledanou.